år og fire måneder siden jeg var oppe her og tatt sist. Eller for den som vil ha det mer nøyaktig, 2 år, 16 uker og 4 dager, faktisk, siden jeg tatt her sist. Og det egentlig av den store grunnen av at det Oli Jenny, som kjæresten min. Vi bor i Stavanger, så da har vi liksom ikke så veldig mye i Trondheim lenger, og Oppdal. Så sånn det. Og siden jeg så lenge har vært her, så har jeg lyst til å slå en vits, som nemlig sånn. Hva sa den ene tørrfisken til den andre? Long time, no see. Så det var den vitsen. Ja, tørr. Tørr som bare det. Yes! Og så vet jeg, kanskje talen blir tatt opp, så da får jeg si hallo til dere som hører på talen I ettertid. Yes, det kjekt at du hører på. Vil du vite hvordan det ser ut, så får du google med. Sånn det. Ja, jeg skal fortelle pitt litt om hva som skjer først. Forresten, første gang jeg har på sånn mic, sånn som det her, vanligvis har jeg jo håndholdt. Så det litt nytt, så vi får prøve å holde oss til det. Yes, vi da I Stavanger. Og der har vi bodd I 2 år, faktisk. Fikk jobb I Stavanger etter utdannelsen. Studert på NTNU, 5 år. Fikk jobb I Stavanger, flyttet ned dit. Og så har vi engasjert oss I misjonskirka I Stavanger. Som da misjonskirken Norge nå da. Og der vi engasjert I ungdomsarbeid, blant annet. Vi med som ungdomsledere der. Og hjelper dem med praktiske. Jeg underviser litt. Selvsagt det en som ungdomspastor også. Han tar seg av mesteparten av undervisningen. Så jeg med I lovsangen der, med som leder for bibelgruppe, både for folk på vår alder og for ungdommer. Så det litt det som skjer. Jobbe, engasjert I menighet, har det ganske greit. Ja, det var kort fortalt. Det som egentlig litt spennende da, I misjonskirka akkurat nå, det at vi har vært engasjert I det ungdomsarbeidet I 1 år, og da inn I vårt andre år. Og det var når vi startet, så trodde vi at vi kom inn I et ungdomsarbeid, sånn som vi har her, sant? Og så viste det seg at det egentlig var mer en ungdomsklubb. Og så da ble vi litt sånn der, gidder vi å være med på det her, liksom, for det kommer dit og spiller Playstation, liksom. Det var ikke helt det vi hadde trodd det skulle være. Men så liksom, var vi noe med, da, og tenkte at vi tar en evaluering av hvordan det liksom, etter å ha gått 1 år. Og så, I høsten, så hadde vi en evaluering, da, vi ungdomslederne I ungdomsarbeidet, og så hadde vi liksom ramset opp, eller vi hadde ordnet oss en liste på forhånd av ting vi mente burde endres. Så vi var liksom ok, nå skal vi liksom gi beskjed om at det må endres, så kan vi ikke ha ungdomsklubb, liksom. Her skal vi forkynne Guds ord. Og så kommer vi dit, og så viser det at han ungdomslederen også egentlig hadde ordnet akkurat samme liste om ting måtte endres. Så det var egentlig full klaff, og da viste det seg det at han hadde satt liksom at han ny da i misjonskirka, så han ville ha et prøveår og se hvordan det funket, men han ville endre ting, og vi ville endre ting, så det blir veldig bra. Så det skjer ting I misjonskirka, det kjempeartig å være med på. Så vi håper at det blir en stor ungdomsskare som kommer dit etter hvert og får ta imot Guds ord og så videre. Kort om oss. Nå hopper vi inn I Guds ord, tenker jeg. Det blir spennende. Jeg har ny mic, og det som også nytt for den gangen her, at jeg har prøvd med på å ordne en PowerPoint. Det har jeg aldri hatt før. Den enkel, da, så det bare bibelvers. Så de kommer opp etter hvert. Men det jeg har forberedt, det heter jo overskrift på norsk, det jo da som følger. Hvordan kan vi vite at de valgene vi tar gode valg? Det overskriften. Og hvor det du leter etter svarene? De riktige svarene. Det det vi skal snakke om. Ok, oss fyre løs med første bibelvers. Johannes kapittel 13. Så dere som har bibler, dere kan slå opp I Johannes kapittel 13, eller iPad, iPhone, et eller annet. Eller følg på skjermen. Og det som vi hopper inn I her nå, sant? Jesus han på, liksom, på vei til å... Han skal dø, han skal gi livet sitt for våre synder. Han har ridd inn I Jerusalem. Folk har liksom hyllet han som Messias, som Davids sønn og så videre. Og folk gira. Og så begynner Jesus, han begynner å snakke liksom, at han skal dø for våre synder, skal stå opp igjen og alt mulig rart. Og disiplene, de skjønner ut alt. I kapittel 13, I starten her, så feirer de påske. De deler... Jesus han feirer og nattverd da. De deler brødet og vin og så videre. Jesus vasker føtten til disiplene. Det det som skjer her. Og så hopper vi inn I vers 33. Da begynner Jesus å snakke om sin bortgang. Da sier han, mine barn, enda en liten stund jeg hos dere. Dere skal lete etter meg. Og som jeg sa til judeerne, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Simon Peter sier til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarer ham, Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. Peter sier til ham, Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer, Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, hanen skal ikke gale før du har fornektet meg 3 ganger. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg ikke sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Så stopper vi der. Vi skal lese neste vers også, men vi stopper der. Her snakker Jesus om at først å si henne at jeg skal gå en plass, og dere kan ikke bli med meg. Jeg skal gå en plass der dere, ja, dere kan ikke bli med. Og så sier Peter sånn her, jo, men jeg vil bli med deg. Jeg blir med deg overalt hvor du går hen. Ja, 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 du kan ikke bli med nå, men du skal bli med senere, sier Jesus. Og så begynner han her liksom å si at han skal gå bort og gjøre sånn en plass til dem, og så skal han komme tilbake og hente dem, og sant? Disiplene bare, hva du helt med liksom? Vi har gått med deg i 3 år. Hvorfor kan ikke vi gå dit du går? Skal du til Syria? Skal du til Samaria? Hvor skal du? Det liksom månen? Hvor det liksom du på vei hen? Som ikke vi kan bli med deg? De skjønner jo ingenting, for hvor du på vei hen, Jesus? Hvor går du hen? Hvor du går? Og Jesus sier videre her at Jesus sier til dem, Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Hva det Jesus sier? Jo, han sier han skal gå bort og gjøre stand en plass for disiplene, så at han kan få lov til å være med disiplene, og disiplene sammen med han. Jesus han på vei til sin far i himmelen for å gjøre stand en plass til dem. Og Jesus sier nemlig det i Johannes kapittel 17, vers 3. Jeg tror ikke jeg skrev opp det, men der sier Jesus at det evige livet, det å kjenne Gud. Og han som Gud har utsendt, Jesus Kristus. Men Jesus, han gjør sånn en plass for disiplene fordi han vil være med dem. Tanken med at vi eksisterer har alltid vært at vi skal ha et fellesskap med Gud. Og Jesus, han ikke interessert at vi skal ha et langdistanseforhold til han. Han vil at vi skal være der han Sant? Når Gud skapte verden, så skapte han oss et fellesskap med Gud. Og det fortsatt tanken. Så Jesus, han på vei en plass fordi han på vei til å opprette relasjonen mellom Gud og menneske. Og fordi han vil at vi skal være der han Det det som poenget. Han gjør i stand en plass for oss at vi skal være der han Sant? Og Jesus på vei til en plass. Han visste hvor han på vei hen. Det var målet for livet hans. Sant? Og på samme måte så må vi vite hvor vi på vei hen i livet vårt. Og for at vi skal på vei komme dit til målet, så vi nødt til å ta en del valg. Sant? Og da det viktig at vi vet hvor vi på vei hen, så vi kan ta riktige valg, så vi kommer oss dit. Sant? Men Jesus, han gjorde en del valg fordi han visste at han skulle dø for våre synder. Han valgte å leve på en spesiell måte fordi at han visste at han skulle dø for våre synder. Tror dere det at Jesus kunne gjort det han skulle gjøre hvis han hadde satt hjemme og spilt Playstation hele dagen? I 33 år spilt Playstation? Nei, jeg tror ikke. Eller hvis han har vært 24-7 på treningssenteret og bygd muskler, liksom. Drukket kreatin og så videre. Nei, jeg tror ikke. Jesus bygde muskler, han bygde åndelige muskler. Fordi han hadde et oppdrag, fordi han hadde noen ting som han skulle fullføre. Og hvis vi tar en litt mer sånn hverdagslig tilnærming, Petter Northug for eksempel. Hvorfor han en av verdens beste skiløpere? Jo, fordi han har tatt en del valg, sant, i livet. Han har sagt, ok, jeg vil bli skiløper, jeg skal trene, jeg må spise riktig, jeg må ha struktur, og så videre, og så videre. Fordi han vil nå et mål. Han sa kanskje nei til å være med vennene sine på fest, eller hva han skulle gjøre. Fordi det var noen ting annet som han så, som var viktigere for han. Han ville nå et mål. Og for han kom dit, så måtte han gjøre en del valg som faktisk var med å støtte og bygge opp under det dit han skulle hen. Sant? Samme måte det med Jesus. Han tok en del valg som var med å bygge opp under om at han skulle vise at han var Messias, og at han skulle helbrede syke, fordi at Gud en helbredende Gud. Sant? Og vise dem hvor veien Jesus han sier at han veien, han sannheten, han livet. Og hele livet hans, det vittner om det. Og han død for å synes at vi skulle ha et fellesskap med han. Så hele livet vårt fylt med valg. Altså, noen valg lett, og noen valg vanskelig. Sant? Det kan være lett å vite hva man skal på brødskiva, salami, liksom, for det har han alltid. Autopilot. Eller strandskinke med ost på. Sant? Ja. Det var for øvrig min frokost I et helt år. Samme pålegge. Første år I Stavanger. Ja, samme det. Men noen valg... Altså, alltid, noen ganger er det alltid lett å vite hva som riktig valg. Altså, av og til så kan det være sånn at noe som ser ut som et lett valg, det kan vise som at det var faktisk et veldig dårlig valg. Eller noen ting som virker som at det var et veldig dårlig valg, det kan vise etter hvert at det var et riktig valg. Sant? Det ikke alltid like lett å vite I det lange perspektivet hva det som et riktig valg. I ordspråksboken kapittel 4, vers 12, så står det at mennesket tenker ut noen ting I sitt hjerte, et mål, men det leder bare til død, står det. Det ikke alltid at de valgene vi tar på I langt perspektiv den beste for oss. Og sånn, det mange måter man kan gå fram for å ta et riktig valg. Man kan spørre andre. Jeg kan spørre for eksempel noen som har levd lenger enn meg. Hva skal jeg gjøre I denne situasjonen for at jeg skal havne riktig? Eller hva skal jeg gjøre for at det skal bli bra med livet mitt? Og det kjempebra å ta imot råd fra andre. Sant? Kjempebra. Men hvilke råd de gir? Gir de alltid gode råd? Det en del som driver å spekulere I aksjer, og som driver å kjøpe aksjer, og så videre. Men det jo, har jo hent at der aksjeveilederne har sagt det, ah, investere I denne bedriften. Og så har det liksom gått en stund, liksom, du har investert 3 millioner I denne bedriften, og så går det en stund, og så viser det seg at egentlig så har det en svindel. Så har du tapt de 3 millioner, liksom. Hvor bra råd var det da? Man skulle liksom være en ekspert. Nei, så det alltid at de gir gode råd, sant? Selv om det bra. Bibelen også sier det at vi skal høre på dem som eldre enn oss for at de har levd lenger. Vi skal følge etter deres fotspor for at vi kan havne rett. Sant? Men Jesus han hadde et mål med livet. Han hadde et perspektiv. Han kunne ha tenkt sånn her, ok, jeg skal leve 33 år. Da skal jeg ha det sykt digg. Jeg skal bare sørge for karrieren min. Jeg skal bli den beste snekkeren. Jeg skal, og så videre, sant? 33 år, det det jeg har. Nei, han var villig han, til å ha det forferdelig kanskje I menneskelige øyne, bli forfulgt, kastet dritt om I mange år, fordi at han hadde et større perspektiv, for han ville at vi skulle ha et fellesskap med Gud. Og hvilket perspektiv det vi har på livet vårt? Jeg husker når jeg skulle begynne å studere, da var jeg 21 år, hadde søkt på studiet, maskiningeniør på NTNU, 5 år. Åh, jeg synes det var så lang tid. 5 år, skal jeg være 5 år I Trondheim? Herlighet! Kaster jo bort livet mitt, 5 år, liksom 26 år når jeg ferdig utdannet. Det går an. Jeg synes det var helt forferdelig å tenke på. Tenk deg, hvis jeg skal leve 85 år, for eksempel av et tall, så de 5 årene cirka 5% av livet. Det ganske lite, egentlig. Det en investering I fremtiden, å ta en utdanning. Sant? Jeg var, ja, men, sant? Du ser her og nå, liksom, 5 år virker kjempeleng. Men hvis du... Det liksom det det perspektivet vi har på jorda her da. Hvis du tenker et større perspektiv, så har Gud skapt oss til å leve med han I all evighet. Ta 1000 år for eksempel. Hva dine 85 år sammenlignet med 1000 år? Ja, cirka veldig lite. Det lite. Det ikke mange prosent det. Og hvordan det du med ditt perspektiv velger å leve ditt liv? I det perspektivet. Sant? Som kristne så vårt ytterste mål det faktisk at vi skal ha et fellesskap med Gud og leve med han I all evighet I himmelen. Det egentlig vårt ytterste mål. Vi kan ha mange mål her på jorda. For eksempel, jeg skal bli den beste ingeniøren. For eksempel, jeg skal starte en bedrift. Jeg skal bli verdens beste sanger, for eksempel. Jeg skal bli Formel 1-stjerne, og så videre. Jeg skal ha et basseng, jeg skal ha stort hus, og så videre. Det kan være fantastisk det også, å ha et spa liksom, og slappe av. Men altså, det fint for de 85 årene her, men hva etter det? Altså, hvilket perspektiv du har på livet ditt? Liksom? Og Gud han har ingenting imot at vi skal ha det bra, at vi skal ha en god karriere og så videre. Men han vil at ditt mål, og ditt fokus og ditt perspektiv, det skal være himmelen. For det dit du skal. Fordi Gud han vil ha et fellesskap med det. Og Gud han, og Jesus han sier det, at jeg går I forveien for dere, for å gjøre seg en plass for dere, så at dere kan være med. Det det Jesus vil. Og det vil Jesus at vi skal ha som vårt mål og fokus I livet også. Gud har ingen problem med at du gjør det bra på jobb, for eksempel. Eller at du har en bedrift som går kjempebra. Men han vil at det du gjør, det skal reflektere hvem Gud så at andre mennesker kan bli med det. For han vil ikke at du skal gå gjennom perleporten for deg selv. Han vil ha med seg enda flere. Han vil ha fellesskap med alle mennesker. Og det må være perspektivet vårt. Så på vei mot det målet vi har, hvilke valg vi tar? Støtte de valgene vi tar opp imot det målet? Støtte det opp imot at vi på vei til himmelen? Gjør det det? Ja, det får være opp til dere å svare på. For deres liv. Sant? Og så ofte så tenker vi på at hadde liksom vært andre omstendigheter, så hadde det vært enklere å ta et valg, liksom. Eller hadde det vært på Oppdal og liksom vært i lovsangen her hele tiden, så hadde det vært enklere. Da hadde liksom Krille alltid preket bra, og liksom alltid, sant? Tenker at det hadde vært så mye bedre hvis det hadde vært en plass. Du kan få på andre bibelverset. Det da vi går til det gamle testamentet, første Mosebok, kapittel 3. De fleste kjenner jo den historien der, sant? Gud, han skaper Edens hage, han skaper en plass der han kan ha plassere mennesket, så at han kan ha fellesskap med mennesket. Han gjør det til en perfekt plass, liksom. Ingen død, ingen sorg, ingenting. Du kan liksom leke med haj, hvis du vil det, surf og liksom, og ri på delfiner, jeg vet ikke hva de gjorde, sant? Hoppe ned fra et tre, liksom, og så er du like fin. Sant? En perfekt plass. Det beste, perfekte omstendigheter var det. Gud hadde skapt for mennesket. Men hva det vi leser i kapittel 3? Fra vers 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Herren Gud hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil deres øyne åpnes. Og dere vil bli slik som Gud til å kjenne godt og ondt. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene. Et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også til sin mann som var med henne, og han åt. Det perfekte omgivelser, liksom. Det ingen synd i verden frem til da. Men hva som skjer? Se for deg da, at liksom, du har det kjempebra, du mangler ingenting, og så plutselig så kommer djevelen til deg og så sier sånn her, har Gud egentlig sagt det? Har han sagt det, liksom? Gud egentlig god? At det her gir deg jo mer kunnskap enn det du har nå, sier han. Og så se for deg hva som skjer inne i hodet på Eva, og Adam, han var jo der, han også, står jo der, hun ga til han og han åt. Hva skjer i hodet på dem? Kanskje hun tenker sånn her, ja, men jeg kan få mer kunnskap. Jeg trodde Gud var god. Men her jo faktisk noen ting som kan gi meg. Jeg kan faktisk skjønne hva som liv og død. Gud prøver å holde noen ting bort fra meg som egentlig bra. Han prøver å hindre meg i min karriere. Jeg kan ha noe mer. Kanskje det å tenke. Og hva gjør det? Jo, fokuset hennes blir vendt bort fra Gud. Over på noen ting annet. Fokuset blir feil. Begynner å tenke at Gud egentlig prøver å hindre meg og nå fram til mine mål. Det startet med en tanke. Det startet med at det ble sådd inn en tanke jo, som hun gikk på. Sånn? Alt startet alltid med en tanke. Når Gud skapte verden, for eksempel, så startet det med at han tenkte at han ville ha noen å dele fellesskapet sitt med. Så tarte han ut, og så ble det vi kjenner til i dag. Ta et annet eksempel. Du har Jairus, synagogeforstanderen, som kommer til Jesus og sier sånn her, kom, fordi datteren min hjelper og dør. Vær snill, kom og helbrede henne. Hun bare 12 år, liksom. Hjelp meg, Gud. Sånn, og så kommer han der i desperasjon til Jesus, og så skjer det liksom ting i mellomtiden som gjør at Jesus, han drøyer, og så kommer han og så sier til Jairus, nei du, bare la Jesus gå, fordi hun død allerede. Hun død. Og hva det Jesus sier til Jairus? Frykt ikke, sier han. Av og til så skjer det for meg akkurat en situasjon der, og så tenker jeg litt som en boksekamp, sant? Det jo akkurat en veldig kristen sport, kan du si, men for du skal slå noen ihjel. Men omtrent. Men du, sant, når jeg er ferdig med første runde, så kanskje han som ligger under, han er liksom helt bort, og så sitter han i et hjørne her og bare, sant? Og så kommer coachen og så, hei, kom igjen nå, våkne, klaske på ansiktet liksom. Kom igjen nå, du har energi, husk på det du har lært, husk på det her nå, du klarer det her, kom igjen, en runde til. Sånn skjer det for med Jesus når han kommer til Jairus. Så sånn her, frykt ikke, husk at Gud med deg, Husk hvem du har med deg. Ikke mist fokus. Gud med deg. Sånn skjer det for meg, Jesus. Hva det Jesus gjør? Jo, han prøver å få Jairus til å bevare fokuset sitt på Gud. Hvem det Gud har med seg? På akkurat samme måte. Så det mange ting I våre liv som prøver å ta tankene våre bort fra Gud. Så at vi endrer fokuset vårt. Vi nødt til å bevare våre tanker så at vi kan bevare fokuset. Sant? For hvor vi på vei hen med livet vårt? Hvor vi på vei hen? Hva målet med livet vårt? Hvilke valg skal vi ta? La oss gå til 2. Korinterbrev, kapittel 10. Skal vi lese fra vers 3 til 5. Der skriver Paulus som følger. For selv om vi lever I kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen ikke kjødelige, men de mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, I det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg opp mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Paulus skriver at vi har ansvar, faktisk, for å rive ned alle tanker som bygges opp imot kunnskapen om Gud. Hvorfor det? Hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi det med tida, liksom, så kommer det til å vende perspektivet vårt bort fra Gud. Eller I hvert fall til å endre våre tanker og holdninger om Gud. Sånn som hvis det noe jeg sa om Eva sine tanker, hvis det var de tankene hun tenkte, så begynte jeg å stille spørsmålstegn om det Gud hadde for henne egentlig var det beste. Sånn? Og det kan jo vi jo oppleve når vi går gjennom vanskelige tider, for eksempel at vi... Hvor Gud I det her, liksom? Hvorfor kunne ikke Gud ha fikset det her? Eller hvorfor kunne ikke Gud gjøre sånn som det her? Eller ta for eksempel en vanlig hverdag, for eksempel for ungdommer og alle, egentlig. Vi blir bombardert med masse informasjon om hvordan vi skal leve livene våre I samfunnet, for eksempel. Du skal trene så mye, og du skal se sånn ut, eller du skal ha den og den kjæresten, du skal være så suksessrik, og så videre. De gir deg input på hva som bør være fokus I livet ditt. Det dem du hører på når du tar dine valg? Eller hvem det du hører på når du tar dine valg I livet? Altså, og det denne verden sier etter det Bibelen sier, liksom? Og for det vi velger, det jo nødvendigvis basert på de resonemangene vi har tatt og de tankene vi har gjort oss opp om hva som riktig og hva som feil. Derfor så det også viktig, derfor skriver Paulus her, at vi nødt til å ta hver tanke til fange under lydighet I Kristus Jesus. Hvorfor det? Jo, for det ikke alle tankene som vi nødvendigvis skal tenke. Eller det ikke nødvendigvis alle tankene som fra Gud. Derfor skal vi gå til Guds ord, så at vi får la Guds ord for å dømme de tankene. Finne ut hva det du, Gud, sier om det her. Hva det du vil at vi skal fokusere på? Hva vil du at vi skal tenke på? I Romerne kapittel 12, neste bibelvers på skjermen, så står det noen ting som Paulus skriver til romerne. Han skriver som følger. Jeg leser også fra vers 1, ja. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Gud, til Guds velbehag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som man har behag I, det fullkomne. Skal ikke skikke oss. Skal ikke gjøre sånn som denne verden sier og gjør, nødvendigvis. Jeg liker oversettelsen som står I A New Living Translation. Der står det som følger. Av og til så kan det være fint å lese litt andre oversettelser, fordi at de kan kaste litt annet lys på det en leser. Og der står det som følger. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sant? Gud vil at vi skal tenke I henhold til hans ord for våre liv. Hvorfor vil han det da? Hvorfor vil han at vi skal tenke I henhold til hans ord for våre liv? Da Jesus, han har jo vært et menneske. Han Gud og menneske. Han vet hvordan det å være et menneske. Han vet hvordan tanker vi kan gå rundt med. Han vet hvordan inntrykk vi kan sitte på og hva vi kan tenke. Han vet hvor vanskelig det kan være å ta riktig avgjørelse. hva som kan dra oss I forskjellige retninger og fokus og så videre. Og derfor så sier Gud at vi skal la våre tanker bli endret I henhold til det Gud sier. Sant? Og det det her som Bibelen kaller for helliggjørelse. At vi lar våre liv, når vi kristne liksom, følger Jesus, så lar vi våre liv bli mer likt det livet som Jesus levde. At vi begynner å tenke I henhold til Guds ord. At vi begynner å agere I henhold til Guds ord. Hvorfor det? Hvorfor skal vi gjøre det? Jo, men Gud har jo skapt mennesker. Han vet jo hva som best for oss. Han vet hva som riktig. For eksempel så kan jo den her, kan vi høre I samfunnet for eksempel. Jeg setter selv først liksom. Det du som viktigst. Det din karriere og så videre. Hva det, hvis du hører, hva det Guds ord sier for eksempel? Han sier, elsk Gud av hele ditt hjerte. Av all din sjel, av all din kraft. Ditt hjerte og forstand og så videre. Og de neste som deg selv, sier Bibelen. Eller så kan vi høre for eksempel, hvis du lei av kona di, liksom, bytte ut. Sant? Det finnes noen andre. Hva det Bibelen sier? Du skal elske din hustru. Elsk din, den du gifte deg med, uansett. Selv om du kanskje har dårlig ånde på morgenen, vet ikke. Eller så kan denne verden si det at det finnes ingen absolutte sannheter. Du kan bare gjøre det som best for deg selv. Det kan være en ting. Men hva det Bibelen sier da? Jo, den sier det at Jesus han veien, sannheten og livet. Sant? Skjer det at det Bibelen sier, ofte så det noe helt annet enn det denne verden sier. Og da vi nødt til å lære oss faktisk at det det som Bibelen sier, det de tankene som riktige. Det det som rett for våre liv. Og Gud han vet ofte bedre enn det vi vet hva vi faktisk trenger. For han ser et mye større perspektiv for våre liv. De tankene du tenker når du skal ta dine valg, de I linje med det Guds ord sier. Og det her egentlig veldig spennende, synes jeg, fordi at det jo litt lett å liksom, tenke sånn her, ok, nå må jeg bli flinke, liksom, nå må jeg lese Guds ord enda mer, nå skal jeg liksom virkelig stå på her for at mine tanker og måten jeg lever på skal ja, liksom, være I henhold til Guds ord. Hvis vi går til Johannes, kapittel 15. Vers 1. Så sier Jesus det at «Jeg det sanne vintre, og min far vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt.» Det akkurat det Gud faktisk gjør I våre liv. Vi har blitt frelst. Det handler ikke om at vi skal bli frelst. Liksom. Det handler om at Gud vil at det livet han har gitt I det, den nye naturen, faktisk skal få lov til å blomstre I det. Han vil ikke at synden som faktisk bare bringer med seg død, skal være det som råder I livet ditt. Og hva det Gud gjør da? Jo, han renser oss. Han hjelper oss. Og Gud sa det faktisk, at han skulle gi oss en talsmann, vår hjelper, som skulle være med oss. Han skulle lære oss sannheten. Han skulle hjelpe oss I livet, til å være vittne. Og du ikke vittne bare med det du sier, men du vittne med det du gjør. Sånt? Og Gud gir oss kraft, og da en del av det faktisk, at vi skal faktisk handle etter det Guds ord sier. Så det, og det her et verk som Gud gjør I oss. Og hvordan kan vi gjøre det I det? Jo, da må du ha en relasjon med Gud. Det må være et kontaktpunkt der du faktisk bruker tid med Gud, både I Bibel og bønn, så at han kan få lov til å ta det inn I livet ditt. Sånt? Så når jeg studerte på NTNU, det eneste måten som jeg kunne tilegne den kunnskapen de ville gi meg, det var å lese de bøkene de sa vi skulle lese, og være I forelesningene og gjøre oppgaver og så videre I henhold til det de sa. Og da ble jeg ingeniør. Jeg måtte gjøre det faktisk. Og hvordan du kan bli en kristen og følge Jesus? Ja, men da må du jo ha et kontaktpunkt der du faktisk kan fylle med Guds ord. Hør hva Jesus sier. Sant? Neste bibelvers som vi skal lese, som også I tråd med det her, det Første Peters brev, kapittel 4. For der sier Peter nemlig det. Da altså Kristus har lidd I kjødet, som også dere væpner dere med den samme tanken. Da vi tilbake til tanken igjen. At den som har lidd I kjødet ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere enda skal være I kjødet. Så hva Peter sier? Han sier det at jo, dere frelst. Og når dere da frelst, så må dere væpne dere med den tanken her. Tenk at jeg ferdig med synderen, fordi Gud han har betalt prisen for meg. Og så, ja, Gud han gjør et verk I oss, men vi også nødt til å samarbeide med Gud. Hvis Gud liksom prøver å liksom endre tankene våre og vil lese Guds ord, men du bare egentlig drit I det og gjør dine egne ting, hvor mye forandring blir det da? Så vi delaktige, vi har faktisk et ansvar om å tenke sånn her, ok, nå kom den her tanken om et eller annet som ikke I henhold til Bibelen. Da har du ansvar om å si sånn her, ja, nei, Guds ord sier det her. Eller, jeg kristen, jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn. Det faktisk et ansvar som vi har. Det handler liksom ikke om at vi skal lage oss masse regler om at, ja, da må jeg legge meg klokka 10, og jeg kan ikke gjøre sånn, jeg kan ikke gjøre ditt og ikke datt. Nei, det handler om at Gud faktisk, utifra en relasjon du har med Gud, Han legger en lengsel I våre hjerter at vi vil gjøre det som godt. Vi vil gjøre det som riktig. Det kommer fra innsiden, sant? En lengsel etter å være til behag for Gud. Og det her viktig når vi skal ta våre valg. Det viktig at vi kjenner til hva Bibelen sier. Det viktig at vi har riktig perspektiv. At vi har riktig mål for våre liv. Så vi kan havne riktig. Sant? Ta for eksempel, det jo mange eksempler I Bibelen på folk som har gått feil. Ta for eksempel Judas, sa Det kanskje et ganske dramatisk eksempel, men han startet veldig riktig. Så endret fokuset seg etter hvert, sant? Så forrådde Jesus. Startet med en tanke der også. Et eller annet kanskje som han ikke likte med undervisningen til Jesus, eller et eller annet. Sant? Fikk dramatiske konsekvenser, men det det samme. Vi har ansvar for de tankene vi tenker. Og dem med. En tanke alltid noe som du starter et resonemang med, og som du tenker, ja, det her var kanskje fornuftig, eller og så videre, og så blir det et valg til slutt. Du velger å leve et liv utifra de tankene du tenker. Siste bibelverset som jeg tenkte vi skulle lese, det blir en lang, du vet, nå har de endret måten de flyg på, så nå begynner de landingen litt tidligere enn de gjorde før, for de skal spare drivstoff. Så det her siste bibelverset betyr ikke at vi helt innenfor landingen enda, men vi på vei. Ordspråksboken kapittel 2. Der står det som følger fra vers 1 til 10, Min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han gjemmer frelse for de oppriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig. Han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei. Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet I enhver god vei. For visdom skal komme I ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel. Kunnskap og visdom. Det går alltid an å fylle seg med masse kunnskap. Jeg har masse kunnskap om hvordan man skal bygge et maskineri på best mulig måte. Sant? Du skal liksom ha visse spenninger du skal unngå, du må sjekke materialet, og skal du ha karbonfiber, skal du ha stål, sant? Det masse kunnskap som jeg har. På samme måte så kan det være masse kunnskap om livet. Men hva visdom? Det jo evnen til å bruke den kunnskapen til å ta riktige avgjørelser. Det visdom, sant? Hvordan skal jeg handle I denne situasjonen? Hvordan skal jeg agere her? Det står at Gud, han gir visdom. I kapittel 1 så står det at å frykt Herren, det begynnelsen på all visdom. På all kunnskap, på alt. Og I Jakobs brev kapittel 5 så står det at hvis det noen som mangler visdom, så skal vi be til Gud, og han gir villig. Gud gir villig. Hvorfor gir han visdom villig? For han vil jo at vi skal vite hva som riktig måte å handle på. Han vil at vi skal vite hva som riktig valg. Derfor gir han oss visdom, sant? Hvordan kan vi ta det her inn da I vår hverdag? Så at vi lever våre liv og tar de riktige valgene. Hvordan kan vi liksom bevare det her fokuset som vi snakket om? Hvordan kan vi liksom tenke I de valgene vi står I, at nå skal liksom Guds ord få lov til å råd? Jo, da du nødt til å ha et hverdagsliv der du faktisk bruker tid med Gud, sant? Der det han sier faktisk får lov til å få en betydning hos det. Og det betyr jo ikke at vi alltid gjør alt riktig, sant? Vi kan fortsatt gjøre feil. Altså, vi lærer jo etter hvert. Vi lærer, av og til når vi går, så ser ikke vi hva som riktig og hva som feil, liksom, for at vi ser ikke langt nok. Sant? I Romerne kapitel 8, vers 28, så står det at «For vi vet at alle ting samvirker til det gode for den som elsker Gud». Så det handler veldig mye om at vi har et ønske om å følge Gud, sant? Og at hvis vi gjør feil, så kommer vi tilbake til Gud og ber om tilgivelse. Vi vender om, og så sier vi «Ok, jeg gjorde feil, liksom. Jeg tok et dårlig valg». Og så kan Gud si sånn «Ok, greit, men det ble et dårlig valg, men jeg kan bruke det til at det skal bli noe godt for det likevel». Så Gud han alltid full av nåde, uansett om vi velger bra eller, eller dårlig. Sant? Sånn som Stefan Salomonsen bruker å si, han sier at «Av og til så går det til skogen. Da blir det en skogtur. Hvor farlig det, liksom? Det går alltid an å komme ut av den skogen. Da Gud han viser oss alltid hvordan vi skal komme ut igjen. Så jeg har lyst til å dele et, ja, et eksempel med dere sånn på slutten, liksom. Som ja, kanskje viser at det ikke alltid er liksom, så enkelt å vite hva som er et godt valg og ikke. Fordi at den ikke nødvendigvis har riktig perspektiv. Da av og til kan det være sånn at den ser Guds veiledning mer i bakspeilet. Den ser om at, ok, kanskje Gud var med her egentlig og tok et riktig valg. Og det var når kom i femte klasse, så kom jo liksom tida til at han skulle begynne å søke jobb. Og liksom han la inn liksom søknader her og der, mange jobber virket spennende. Men så spør jeg liksom meg selv, hva er best for meg? Hvordan jobb er det jeg kommer til å trives i? Liksom, hvor er det jeg kommer til å ha det bra hen? Hvor skal jeg bo hen i landet? Hvor skal jeg bruke tida mi? Så fikk jeg i den prosessen der liksom brukt tid med Gud og så videre, så sendte jeg søknad og fikk tre jobbtilbud samtidig. Og så tenkte jeg, ok, alle tre var liksom positive på en måte, og liksom hadde sine fordeler og ulemper. Og så gikk jeg til Gud med det, så sa jeg, Gud, jeg har lyst til å leve livet mitt for det. Jeg vil være der du vil jeg skal være, sant? Hjelp meg nå å ta et riktig valg. Følg liksom ingenting, sant? Bare liksom, nei, det var liksom ikke noe svar. Og så fristet nærmest seg, at du må takke ja og nei liksom, til jobben. Det var liksom ikke all verden som er tid. Og så sa jeg til Gud, ok, Gud, for da gjør jeg sånn at den ene jobben den har jeg hatt lyst på i 2,5 år. Så da sier jeg ja til den, og hvis det feil, så får du hjelp med. Så takket jeg ja til den. Det var på høsten da, i oktober. Og da endte jo det opp med at da skulle jeg flytte til Stavanger, sant? Og så måtte jo da Leni finne seg jobb der, for at vi ville jo bo i samme by, sant? Så masse søking for at hun skulle få seg jobb. Hun får seg jobb der. Og alt er fryd og gammen. Så 3 uker før jeg skal levere masteroppgaven, så ringer jeg meg fra det her firmaet og sier dem, «Hei, ja, du får ikke begynne til oss lær, liksom, fordi nå det ikke oljekrise, og vi har ikke nok jobb, så du dessverre en av dem som ikke får lov til å begynne hos oss lær.» Det litt av en beskjed å få, liksom, 3 uker før du skal levere masteren, og har liksom planlagt 2,5 uker med sommerferie, for at du vet du skal jobbe, liksom, og sant? Liksom tenkt at nå skal jeg sløse med pengene, fordi jeg skal uansett få mer penger senere. Hæ? Det er gøy. Så begynner jeg å tenke sånn her, ja, men tok jeg et dårlig valg? Skulle jeg tatt en annen jobb, liksom? Hva gjør jeg nå, liksom? Gud, jeg hørte feil. Hva har jeg gjort? Så begynner jeg liksom stille spørsmål, sant? Ok, og så må man begynne å søke jobb liksom på nytt, så da har jo Lene fått seg jobb i Stavanger, og da vil jeg jo være der, sant? Søke jobb i Stavanger, frem og tilbake. Dette var jo starten av oljekrisen, sant? Hvordan kan man finne en ny jobb da? Alle de beste jobbene var tatt. Og så søker jeg på 2 jobber, og så får jeg tilbud på begge 2. National Oil Well og General Electric. GE. Hvordan skal jeg velge da, liksom? Gud, hva som er riktig valg for meg her? Jeg mener, hva er det du vil her da, Gud? Sant? Og så ja, fikk litt, bittelitt mer fred for General Electric, så da valgte jeg det. Sant? Og så, første dag på jobb, så kommer jeg dit, og så merker jeg første dagen bare, det her er feil jobb. Det her er ikke den jobben jeg skal jobbe i. Det er herlighet, det her, at det går an, tenker jeg. Og jeg blir skikkelig egentlig, litt deppet, fordi jeg tenker, skal jeg liksom være her og kaste bort liksom, livet mitt i en elendig bedrift? Så jeg begynner å søke nye jobber, søke jobber, og får ingenting, sant? Ingenting skjer. Hva er det her for noe, Gud, liksom? Jeg tror liksom du var med i det her, sier jeg da, til Gud. Vanskelig. Og så går det 2 måneder, hva skjer da? I oktober 2014. Jo, da begynner alle de andre bedriftene som jeg fikk jobbtilbud hos å si opp masse ansatte. Enn når vi har sagt opp 2,500 av sine 5,000. Subsea7 som jeg fikk jobbtilbud hos, som sagt opp enda flere. Teknip, alle andre jobber. De har til og med sagt opp folk på min jobb. Jeg har beholdt jobben. 2 år. den siste som kom inn I General Electric og har beholdt jobben. Det har vært senioringeniører som har jobbet her I 10 år og så videre, som har mistet jobben. Jeg har beholdt den. Og så begynner jeg å tenke sånn her, liksom... Jeg mener, når jeg mistet jobben først, så tenkte jeg sånn her, å nei, jeg har gjort et elendig valg. Sant? Og så liksom, når jeg får en ny bedrift, så tenker jeg, æsj, det her var et elendig valg igjen. Og så ser jeg på det nå, og så tenker jeg, ja, var det egentlig et dårlig valg? Jeg har beholdt jobben, faktisk. Jeg har jo beholdt jobben. Det så ut som et elendig valg, men det ble bra. Og jeg tror faktisk det at Gud med oss I de valgene som vi tar. Og Gud han ser det store perspektivet. Han så kanskje det. Ok, eneste måten jeg kan få Johannes til Stavanger for at han skal gjøre masse misjonskirka der, det faktisk at han får jobben I Subsea 7. Og så må han miste den, for der kommer han uansett til å miste jobben. Og så skal jeg sørge for at han får en ny jobb, for at da vet jeg at han kommer til å beholde jobben der, for han kommer til å gjøre en god jobb, og så skal jeg velsigne han. Og så kan han være der, for at da kan han gjøre ting I misjonskirka. Og så står jeg midt der og tenker, jeg har tatt feil valg. Sant? Men hvilket perspektiv det Gud har? Ja, han skjer jo mye lenger enn oss, sant? Og plutselig så det vi trodde var et dårlig valg, det egentlig et godt valg. I Guds målestokk. I Guds tanker. Sant? Ta Josef for eksempel, når han var I Egypt. For eksempel da. Det var ingen omstendigheter som han hadde skyld I selv. Hvilket valg var det han valgte å ta I dårlige omstendigheter? Jo, holde seg nær til Gud. Han valgte at jeg skal følge Gud selv om mine brødre har solgt meg hit, og jeg skal være slave her resten av livet, så skal jeg skal tjene Gud. Han valgte å ikke la de der depressive tankene få ta overhånd, og lede han bort ifra Gud. Han valgte å beholde fokuset. Hva med Daniel da, og hans 3 venner som ble tatt som fanger før til Egypt? Azaria og gjengen. Liksom fikk beskjed om at dere skal spise masse mat som urent I henhold til det de trodde på. Eller tilbanere Gud. Hva valgte de å gjøre? Når de stod for de valgene I omstendigheter de ikke hadde valgt. Jo, de valgte å holde seg nær til Gud. De valgte ikke å endre fokuset. De valgte å se det perspektivet som Gud ser. At det bedre å leve innenfor Gud og få litt pepper her og der. Men at de har det bra med Gud hele veien. Det ikke sånn at Jesus liksom levde på jorda her og aldri fikk noe trøbbel. Ofte så fikk han jo ganske mye trøbbel for han stod for sannheten og gjorde det som var riktig gjennom til Guds ord. Det kan være tøft av og til. Kaste litt og ikke gå mainstream. Sant? Og hvor skal vi da velge denne veien med Gud, selv om det kan være litt sånn opp og ned? Jo, for det er den som leder riktig. Det den som tar oss dit Gud vil skal være, nemlig sammen med han. Men Gud vet hva som det beste for oss på lang sikt. Sant? Det blir litt som, at som en maur som går rundt I den her persiske matten. Sant? Det masse hår, og du ser bare svart, liksom. Men så en annen flekk som hvit, og noen som gul, og hvorfor skal det være mørkt akkurat nå, liksom? Men Gud, han vet at hvis du går gjennom det her, og du går gjennom den biten, og du går gjennom alt det, og du heller nær til Gud, så vet han det at det blir et bra bilde av det til slutt. Det blir fint. De mørke delene, de harmonerer med de gode bitene, sant? Og hvis vi heller oss nær til Gud, så står det I Bibelen at alle tingene samvirker til det gode. Så jeg skal avslutte her da med 3 spørsmål. Som som følger. Hvor det du går når du skal ta dine valg? Hvor det du går da? Hvor du på veien? Hva målet for livet ditt? Og gjenspeile den valgen du tar, det målet ditt du skal. Det det jeg vil at dere skal tenke gjennom etter denne talen. La oss spørre litt. Kjære Gud,